Bəşər Əl-Əsədə qarşı ən kəskin etirazların meydanına çevrilmişdi. Suriyada martda rejim əleyhinə nümayişlər başlanandan 2200 adam öldürülüb. Amerika və Avropa liderləri Bəşər Əl-Əsədi hakimiyyətdən getməyə çağırırlar. Türkiyənin baş naziri Erdoğan isə deyib ki, Əsəd getməsə onu Tunis, Misir və Liviya liderlərinin aqibəti gözləyir. Özbəkistanda Daşkənd ilə Səmərqəndi birləşdirən sürətli dəmir yolu işə düşüb, saatda 250 km gedən yeni qatar iki şəhər arasındakı məsafəni 2 saada qət eləyir. Yeni dəmir yolu 170 milyon dollara başa gəlib. Estoniya prezidenti Tomas Hendrik Ilves növbəti 5 illiyə yenidən prezident seçilib. Estoniyada prezidenti parlament seçir. Estoniyada prezident daha çox seremonial vəzifədir, ancaq prezidentin parlamenti buraxmaq, yeni seçki təyin eləmək hüququ var. Rusiyanın narkotiklərlə mübarizə xidmətinin rəhbəri Viktor Ivanov deyib ki, Rusiya sərhədçiləri Tacikistan-Əfqanistan sərhədinə qayıtmalıdırlar. Onun sözlərinə görə bu sərhəddə Rusiya sərhədçiləri qoruyanda burada hər il 5 ton heroin tutulurdu, indi isə cəmi 200 kilo tutulur. Ancaq Ivanov bildirib ki, Rusiya sərhədçilərinin qayıtması siyasi məsələdir ki, ölkə arasında razılıqdan asılıdır. Rusiya sərhədçiləri Tacikistan sərhədlərini 2005-ci ildə tərk eləyiblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə həkim, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində müəmmalı ölüm hadisəsi. Naxçıvan sakini Nazirliyə diri getdi, ölüsü gəldi. Turac Zeynalovun ölümünə nə səbəb olub? Qohumları ona işgəncə verildiyindən şübhələnirlər. Rəsmilər nə deyir? Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Naxçıvanı Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulduğu bölgəsi kimi təqdim edirlər. Həmin bölgədən məmurlara etiraz edən sakinlərin hətta ruhi xəstəxanaya salınması kimi də xəbərlər də gəlib. Bu müəmmalı ölüm hadisəsini Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul araşdırma çalışıb onun reportajını dinləyək.
Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Culfa rayon Ərəzin kənd sakini Turac Zeynalov evlərinə ölü olaraq göndərilib. Turac Zeynalovun qardaşı İsa Zeynalov Turana yetliyinə deyib ki, avqustun 24-də mərhum Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb və geri qayıtmayıb. 1980-ci il təvəllüdlü Turac Zeynalovun ailə üzvləri bir gün sonra onun MTN-də olduğunu öyrənə biliblər. Valideynləri MTN-in yerli şöbəsinə gedib təkidlə Turac Zeynalovu tələb etdikdən sonra başına torba keçirilmiş və döyülmüş halda onu yaxınlarına göstəriblər. Mərhumun atası Şuriyə Zeynalovun sözlərinə görə isə ona deyiblər ki, oğlun vətən xainidir, o İrana işləyir. Şuriyə Zeynalov sübut tələb edib və bildirib ki, oğlu belə bir iş görməz. Onu məcbur ediblər ki, xain olduğu haqda ərziyə imza atsın. O da bunu etmədiyinə görə döyüb öldürüblər. İsa Zeynalov Turan onu da qeyd edib ki, mərhumun cəsədi MTN-dən gizlicə Mərkəzi Xəstəxananın meyitxanasına aparılıb. Avqustun 28-də isə qohumlarına xəbər vermədən öz kəndinə yola salınıb. Yaxınları deyir ki, Turac Zeynalovun bədənində göyləkələr, qançır izlər olub, başı eybəcər hala salınıb, ailə ölümün səbəbləri ilə bağlı heç bir sənəd, tibbi rəy almayıb, Zeynalovların hakimiyyətə müraciətləri cavabsız qalıb. Valideynlər yerli hava limanında texniki işçi olan Turac Zeynalovun İrana işləməsinin nədən ibarət olmasından baş açmırlar. Məlumata görə Turac Zeynalovdan başqa daha 4 nəfər Naxçıvan sakini MTN-ə çağırılıb, onların da taleyi məlum deyil. Turac Zeynalovun ailə üzvləri ilə görüşən RATİ-nin Naxçıvan müxbiri Elman Abbasov isə deyir ki, Naxçıvanda güc strukturlarının insanlara qarşı amansızlığına dur deyilməlidir. Sübutu olmayan iddiaya görə kiminsə Naxçıvanda MTN-ə çağırılaraq işgəncə verilib öldürülməsi hüquq normalarına, qanuna və insanlığa sığmır. Hətta insanın günahı varsa belə o qanunlara uyğun olaraq cəzalandırılmalıdır. Elman Abbasov belə deyir və əlavə eləyir ki, o mərhumun valideynlərinin taleyindən də narahatdır. Çünki ehtiyatlanır ki, jurnalistlərə müsahibə verdiklərinə görə onları Naxçıvanda incidə bilərlər.
Həyat yoldaşının bildirdiyinə görə, gedərkən də həyat yoldaşına deyib ki, siz də narahat olmayın, qayıdacağam. Bir gün sonra bunlar Milli Təhsil Nazirində olduğunu öyrənib sonra gəlib tələb ediblər və qohumlarının bildirdiyinə görə atası ilə həyat yoldaşına göstəriblər, amma onlar işkəncə əlamətləri olub, axsıyırmış, geriyə bilmirmiş. Və hətta soruşublar ki, bunu niyə belə etmişsiniz? Milli Təhsil Nazirində deyiblər ki, bir balaca tərbiyələndirmə şirləsidir, iki dənə vurmuşuq. Və ondan sonra isə 28-də məlum hadisə baş verib, artıq onun öldüyü bildirilib.
Elvan Abbasov deyir ki, avqustun 28-də onları zorla MT-nin qarşısından uzaqlaşdırıblar. Kəndə gedib Zeynalovlar ailəsi ilə bir daha görüşməyə, dəfnindən çəkiliş etməyə imkan verilməyib. Milli Məclisin Naxçıvandan olan deputatı Eldar İbrahimov hadisədən xəbəri olmadığını bildirsə də, onun şahidi olacağını istisna etmir.
Sadəcə olan Naxçıvanda olan qanunqayla gedən işlər, nizam-intizam bəzi adamları narahat edir. Onlar da belə şayələr eləyirlər. Şaya da ola bilər.
Bütün bu deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün məsələyə həm MTE-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin münasibətini öyrənmək istədik. Ancaq görünür, iş günü olmadığından hər iki qurumdan telefon zənglərimizə cavab verən olmadı.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz həm də bizim yeni layihələrimizdən olan 250 plus satirik şousunda video görüntü olaraq izləyə bilərsiniz. 250 plus proqramı bizim radionun Bakı bürosunun əməkdaşlarının hazırladığı satirik şoudur və burada həftə ərzində baş vermiş hadisələrə satirik yanaşma əksini tapıb. Kontekst verilişi isə davam edir. Ötən həftənin axırı tanımış vəkil Vidadi İskəndərliyə 3 illik həbs cəzası kəsildi. Onu seçki prosesinə müdaxilə eləməkdə, seçkini keçirənlərə əl qaldırmaqda günahkar bildilər. Vidadi İskəndəri deputatlığa namizəd olarkən hökuməti ən sərt tənqid edən namizədlərdən biri idi. Müxalifət onun həbsini siyasi motivli adlandırır. Bu həbs 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilə bağlı bir məsələni də yada saldı. Bəs seçki saxtakarlığına görə nə qədər adam cəzalandırılıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu, Azərbaycanın seçki tarixində tonç gətirən daha bir variant idi. Əslində, haqqı tapdalanan məsələsə cəlb olundu, haqqı tapdalayan isə kənarda qaldı.
Seçki məsələlər üzrə ekspert, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deputatlığa keçmiş namizəd hüquq müdafiəsi Vidadi İskəndərlinin 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini belə dəyərləndirir. Hafiz Həsənov hüquqları pozulan şəxsin özünün həbs edilməsini Azərbaycan üçün yeni bir presedent sayır və bunu təhlükəli bir tendensiya hesab edir.
İnanmaq istəməzdim ki, gələcəkdə haqqını tələb edən şəxslərə özlərini məsuliyyətə cəlb eləmə presidenti yaransın.
Hafiz Həsənovun sözlərinə görə onun təmsil olunduğu İctimai Birlik son parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə 16 şikayət göndərib. Birlik rəhbəri əmindir ki, Avropa Məhkəməsi Azərbaycan məhkəmələrindən tam fərqli bir qərar çıxaracaq və məlum olacaq ki, seçkiyə müdaxilədə ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilən Vidadi İskəndərli əslində özü seçkiyə, müdaxiləyə qarşı çıxıb. Hafiz Həsənov deyir ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə ümumilikdə göndərilən 80-ə yaxın şikayətdən 65-i icraatda götürülüb təmin edilsə, onda parlamentin legitimlik məsələsi ortaya çıxa bilər. Vidadi İskəndərlinin seçki ilə bağlı şikayətini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiklərini deyən Hüquq Maarifçiliyi İnstitutunun prezidenti İntiqam Əliyev hesab eləyir ki, keçmiş namizəd hakimiyyətin seçki saxtakarlığını ifşa etdiyi üçün siyasi sifarişlə həbs edilib.
Vidadi İskəndərovun məhkum olunması sırf siyasi sifarişdir.
Vidadi İskəndərli barədə cinayət işi ötən il parlament seçkilərindən sonra açılmışdı. Hüquq müdafiəsi müxalifətin bu ilin aprelində keçirilən etiraz aksiyalarında saxlanandan sonra haqqında həmin ittihamlar üzrə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Avqustun 27-sində isə ona seçki pozuntuları ittihamı ilə 3 il cəza kəsilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasında Müsavat Partiyasının sabiq təmsilçisi Gülağ Aslanlı ötən parlament seçkilərində saxtakarlığa görə bir nəfərin də məsuliyyətə cəlb olunduğunu, xatırlamadığını deyir.
Seçkinə əlaqədar bir kimsəyə gözün üstə qaşım var deyən olmadı. Çünki %100 hakimiyyətin bütün istəklərini yerinə yetirdilər, tam şəkildə saxtalaşdırdılar. Yeganə o vaxt elə cinayət işi qaldırılan və saxlanılan Vidadi bəy idi. Onun haqqında cinayət işi o vaxt qaldırılan saxlanılmışdı və o baxılmamış saxlanmışdı. İndi də əllərinə fürsət düşdü, Dadı bəyi cəzalandırdılar.
Gülağ Aslanlı deyir ki, indiyə qədər olan bələdiyyə və parlament seçkilərində bəzi komissiya üzvləri cəzalandırılıb. Amma onun deməsinə görə onların da ən böyük cəzası həmin şəxslərin komissiyalardan uzaqlaşdırılmasından o yana keçməyib. Parlament seçkilərində saxtakarlığın olması fikri ilə razılaşmayan hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalının seçki ilə bağlı bütün suallara bir cavabı var.
Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratik, azad, ədalətli və şeffaf keçildi.
Qaldı ki, nəticələri ləğv edilən məntəqələrdə kimsənin cəzalandırılmamasına Fəzail Ağamalı deyir ki, buna görə Mərkəzi Seçki Komissiyası məsuliyyət daşıyır. Onun deməsinə görə əgər həmin məntəqələrdə cinayət əməli var idisə, MSK hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli idi. Müsahiblərim onda deyirlər ki, 43 məntəqədə parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə baxmayaraq dairə seçki komissiyalarının ötən ilki tərkibi tam saxlanmaqla təsdiqlənib. Mərkəzi seçki komissiyasında isə ötən tərkibin tam olduğu kimi təsdiqlənməsi fikri ilə razılaşmırlar. MSK-nın hüquq şöbəsinin müdiri İradə Hacıyevanın deməsinə görə elə böyük olmasa da komissiyanın tərkibində müəyyən dəyişikliklər edilib. Nəticələri ləğv edilən 43 məntəqə üzrə kiminsə cəzalandırılmasına gəlincə, şöbə müdiri belə bir halın baş vermədiyini deyir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Wikileaks'in Azərbaycanla bağlı yaydığı yeni sənədlərdə təzə nə var bu haqda elandan sonra.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyad.
Kontekst verilişi davam edir. Wikileaks saytı Azərbaycanla bağlı yeni sənədlər yayıb. Hökumətlərin şəffaf işləməsinə çağırdığını bildirən sayt Amerika diplomatlarının Vaşinqtona yazdıqları dünya boyu səfirlərin Vaşinqtona yazdıqları teleqramların mətnini yaymaqda davam edir və Azərbaycandakı keçmiş Amerika səfirinin yazdıqlarında da qeyd olunur ki, böyük şirkətlər, məsələn Coca-Cola Azərbaycanda məmurların rüşvət tələbi ilə üzləşib. Həmin sənədlərin bu hissəsi ilə bağlı siz qeydləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Sənədlərin başqa bir hissəsi haqqında isə həmkarım Durna Səfərli reportaj hazırlayıb, həmin sənədlərdə bir nazirin təyinatından da söhbət gedir, təyin edildiyi sahəni yaxşı bilmədiyi halda nəyə görə bu vəzifəyə təyin olunmasının səbəblərindən danışılır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin hazırladığı söhbətdə.
Hökumətləri şəffaf işləməyə səsləyən Wikileaks saytı Azərbaycanla əlaqədar yeni sənədlər yayıb. Sənədlərin çoxu bu dəfə 2006-cı ildəki məxfi Amerika diplomatik teleqramlarından ibarətdir. Açıqlanan teleqramlar ABŞ-ın Azərbaycandakı o zamanki səfiri Rino Harnish və diplomatik missiyanın müşavirləri tərəfindən Vaşinqtona göndərilib. Sənədlərin çoxu məxfi qriflidir, digərlərinin isə sadəcə ictimaiyyətə açıq olmaması qeyd olunur. Rino Harnish Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ildə Nazirlər Siyasında etdiyi dəyişikliklərdən yazıb. Söhbət iki nazirliyin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birləşdirilməsindən Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu'nun hökumətdən uzaqlaşdırılaraq Rusiyaya səfir göndərilməsi, onun əvəzinə ailəyə yaxın olan Əbülfəz Qarayevin təyin edilməsindən gəlir.
Şayiələrə görə İdman və Gənclər Naziri vəzifəsinə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin oğlunun təyin olunacağı gözlənilir. Polad Bülbüloğlu tanınmış müğənni və bəstəkardır, Prezident Əliyevə yaxındır və ölkənin birinci xanımının UNESCO-nun xoşməramlı səfiri seçilməsində rol oynayıb. İngilis dilində yaxşı danışan Əbülfəz Qarayevin isə ABŞ səfirliyi ilə sıx əlaqələri var. O da artist ailəsindəndir və Bakıdakı mədəniyyət tədbirlərində tez-tez görünür. Qarayevin çatışmayan cəhəti odur ki, onun keçmiş mədəniyyət nazirindən fərqli olaraq Azərbaycanın mədəniyyət elitasının problemləri ilə yaxından tanışlığı yoxdur. Lakin Qarayevin mədəniyyətə o qədər də bələd olmaması əhəmiyyətli deyil. O, prezidentə çox yaxındır. Bu yaxınlığın kökləri İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin sədri olduğu vaxtlardan başlayır.
Nazirlərlə bağlı açıqlanan digər teleqramda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyevin vəzifədən azad olunması və onun Füzuli Ələkbərovla əvəzlənməsi haqda yazılıb. Bundan başqa teleqramda prezidentin mebel biznesi ilə məşğul olan Azad Rəhimovu da nazir postuna gətirməsi, onu İdman və Gənclər Naziri vəzifəsindən təyin etməsi də yer alır. Sənəddə göstərilir ki, Füzuli Ələkbərov İmprotex şirkətlər qrupunun sahibidir.
Nağıyevin işdən azad edilməsi təəccüblü deyil. O, hələ keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbsindən sonra işdən çıxarılmağa namizəd idi. Yeni Əmək və Sosial Təminat Naziri isə indiki Turizm və Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevlə yaxındır. Ələkbərovun isə hökumətdə əvvəl iş təcrübəsi olmayıb. Yeni İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov da biznesmen və siyasi baxımdan təzədir. O, Avropadan bahalı mebel və məişət avadanlıqları idxal edən İtal Dizayn şirkətinin sahibidir. Həmçinin prezidentlə sıx əlaqələri var. Bəzi məlumatlara görə, Azad Rəhimov birinci ledi ilə orta məktəbdə bir yerdə oxuyub.
Rino Harniş digər məktubunda Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş vitse-prezidenti Vali Hələskərov haqda yazır. Səfir yazır ki, o müstəqil deputat kimi siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq parlamentdəki müxtəlif deputatlarla işləyə bilər. Vahid Ələskərov Harnişlə görüşündə qeyd edibmiş ki, parlamentin enerji məsələləri komitəsindən sədri təyin edilərsə, bu komitənin tərkibində keçmiş başnazir Pənah Hüseynin də olmasını istərdi. Harniş Müsavat Partiyasından 2006-cı ildə parlamentdə təmsil olunan deputat ABŞ-ın Fulbright proqramının məzunu olan Nəsib Nəsibinin seçki dairəsində insanların ağır güzaranı barədə də yazır. Səfir bu ərazidə kasıblığın baş alıb getdiyini, insanların çoxunun gündə cəmi 2 dollarlıq qazancının ümidinə qaldığını göstərir. 2006-cı ilin aprelində göndərilmiş digər teleqram Harnişin AXCP sədri Əli Kərimli ilə görüşünə aiddir. Görüşdə Azərbaycanda insan haqları və demokratiya məsələləri parlament seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyət barədə danışılıb. ABŞ səfiri deyib ki, onun ölkəsi Azərbaycanda insan haqları və demokratiyaya dəstəyini davam etdirəcək. Əli Kərimli isə ABŞ səfirinin Bakıdakı missiyası ərzində bu istiqamətdə ciddi nəticəyə nail ola bilməməsindən təəssüfləndiyini deyib. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı bir məqam da məxfi sənədlərdə yer alır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin ABŞ-da 2009-cu ilin noyabrın 29-unda ABŞ hökuməti ilə birgə keçirilən tədbirdəki çıxışı haqda Wikileaks bunları yayıb.
Danışıqları aparan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini çıxışının 30 dəqiqəsini Azərbaycan hökumətinin inkişaf etməkdə olan ölkə və onun bazara çıxışı ilə bağlı mövqeyini ifadə etməklə keçirdi və sözünü kəsməyə heç kimə imkan vermədi.
ABŞ-ın ticarət rəsmisinin məktubunu alan Məmmədquliyev deyib ki, biz danışıqları davam etdirəcəyik və çalışacaq ki, ABŞ rəsmilərinə öz arqumentlərimizi təqdim edək və onları inandıraq. Amerikalı nümayəndə Məmmədquliyevdən soruşub ki, mümkündürmü ki, Azərbaycan hökuməti eyni arqumentlərlə dönə-dönə inandırmaqdansa öz mövqeyində bəzi ücretlərə getsin. Məmmədquliyev inadkar idi, amma Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına da israr edirdi. Biz fikrimizdə ciddiyik. Ciddi olmasaydıq bu üzvlüklə bağlı müraciət ərizəmizi geri götürərdik. Məncə ABŞ ticarət rəsmiləri dərhal Amerikanın tələblərinə əməl edən ölkələrlə çox işləyib, amma biz bunun üzərində daha ciddi cəhdlər etmək istəyirik ki, bu da zaman tələb edir. Statın sonu. 2009-cu ildə Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkisi də ABŞ səfirliyinin təhlilindən keçib. Belə ki, seçkinin həmişəki kimi keçirildiyi qeyd olunub və qanun pozuntularına söz açılıb. Sənədlərdə insan alveri, uşaq əməyi və əməkçi miqrantlar haqqında məsələlərə də toxunulub. Serbaz şirkətinin Serbiyalı və Bosniyalı fəhlələri Bakıda qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb etməsi də ayrıca təhlil edilərək Vaşinqtona göndərilib.
Turna səfərinin söhbəti. Bir daha xatırladım ki, Wikileaks'in yaydığı yeni sənədlər haqqında daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı məqalələrdən də bəzilərini sizə çatdırmaq istəyərdim. Bunlar, məsələn, Masallının neft pullarına tamarzı kəndləri adlanan məqalədir. Bundan başqa... Siz həm də ondan xəbər tuta bilərsiniz ki, Heydər Əliyev muzeyində eksponatların heç biri onun keçmiş prezidentin həyatı ilə bağlı şəxsi əşyalar deyil. Bu, Heydər Əliyev muzeyindən reportajdır. Bu barədə də azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa, Azadlıq Radiosunun saytından azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı səhifəsindən də bəzi məqalələri sizə çatdırmaq istəyərdim. Tanınmış detektiv yazarı Çingiz Abdullayevin iki yeni əsəri Azərbaycan dilində çap olunub, tərcümə olunaraq çap olunub. Bunlar Bakı Bulvarı əsəridir. Bu əsərlərdən biri Bakı Bulvarı adlanır. Başqa bir əsər isə Çingiz Abdullayevin bir neçə il əvvəl yazdığı və Ölümü Özün Seç adlanan romanıdır. Romanı Azərbaycan dilinə tanımış tərcüməçi Natiq Səfərov çevirib. Azadlıq Radiosu.az saytından seçmələr idi. Bunlar kontekst verilişi isə davam eləyir. Qəddafi Səddam Hüseynin yolu ilə gedirmi? İraq diktatoru xarici müdaxilədən sonra öz doğma şəhərinə sığınmışdı. Onu Tikrit şəhərindəki qohum qəbiləsi Sonacan dəstəklədi. Liviya üsyançıları da indi Qəddafinin doğma şəhəri olan Sirtəyə yaxınlaşıblar. Qəddafinin qəbiləsi hələ ki üsyançılara ən çox müqavimət göstərildiyi yerdə bir yerə cəmləşiblər və silahlı müqavimət göstərirlər. Qəddafinin yeri haqqında hələ ki heç kim heç nə bilmir, amma ehtimallardan biri də budur ki, o elə doğma şəhərinə sığınıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının söhbətində dinləyək.
Liviya üsyançıların Müəmmər Qəddafinin doğma şəhəri Sirtin yaxınlığındadılar. Onlar Tripoli'dən 360 km məsafədə yerləşən Sirtə həm şərqdən, həm də qərbdən yaxınlaşırlar. Üsyançıların sözlərinə görə bugün ölkəni tam nəzarətə götürmək uğrunda son və həll edici döyüş gedəcəyi gözlənir. Ötən həftə üsyançılar Tripoli'ni ələ keçirəndən sonra Sirt Qəddafi tərəfdarlarının son dayağına çevrilib. Qəddafinin yeri hələ də bilinmir, amma böyük ehtimalla onun Sirtdəki qəbilələr arasında sığınacaq tapdı. Deyilir. Misuratadan olan komandir Məhəmməd Əlifortiyə deyir ki, onların nümayəndələri Sirt qəbilələrinin başçıları ilə dinç şəkildə təhvil təslimlə bağlı danışıqlar aparıblar. Amma danışıqlar deyəsən uğursuzluğa düşar olub. Milli Keçid Şurasının nümayəndəsi Mahmud Şamman bildirir ki, onlar Liviyanı daha tez birləşdirmək istəyirlər, amma Şamman xəbərdar edir ki, danışıqlar daimi ola bilməz. Bu arada NATO-nun hərbi təyyarələri də Sirti hədəfə götürüblər. Son günlər 50-dən artıq hərbi nəqliyyat vasitəsi, 2 hərbi sığınacaq, hərbi müşahidə postu və hərbi mühəndislər üçün vasitələr dağıdılıb. Tripoli-də isə Qəddafiyə bağlı hərbiçilərin geri çəkilməsi, jurnalistlər və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri üçün üsyan başlayandan, yəni son 6 ayda baş verənləri üzə çıxartmağa imkan verib. Onlar Qəddafi rejiminin siyasi rəqiblərinə qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərlə bağlı sübutlar topladıqlarını deyirlər. Hüquq müdafiə təşkilatı olan Human Rights Watch güman eləyir ki, Qəddafiyə bağlı dövlət qurumları Tripoli-də həddən artıq zorakılığa yol veriblər. Üsyançılar şəhərə girəndə isə necə gəldi, əsirləri qətlə yetiriblər. Müxalifətin hərbi nümayəndəsi polkovnik Əhməd Ömər Bani deyib ki, Tripoli ələ keçiriləndən sonra 10 mindən artıq əsir Qəddafi zindanlarından buraxılıb. Amma 50 min insanın harda olduğu hələ də bilinmir. Onun sözlərinə görə itkin əsirlər ya edam olunublar, ya da yeraltı istehkamlara salınıblar. Onların sağ qalma ehtimalı azdır. Üsyançıların qurduğu hökumətin ədliyyə naziri Məhəmməd Əl-Əlaqi deyir ki, bütün məlumatlar araşdırılacaq. Qəddafiyə bağlı hərbiçilər isə məhkəmə qarşısında duracaqlar. Əlaqi həmçinin deyib ki, Şura 1988-ci ildə Lokerbie hava yollarını bombalamaqda təqsirli bilinmiş Abdelbəsit Əl-Miqrahini ekstradisiya etməyəcək. Xərçəng diaqnozu qoyulan Miqrahi 8 il Şotlandiya həbsxanasında qalıb və Lokarbiyeni bombalamaq planının rəhbəri olub. Həmin hadisə zamanı 270 adam ölüb. Miqrahi 2009-cu ildə səhhətinə görə azadlığa buraxılmışdı. Həkimlər onun bir neçə ay ömrü qaldığını demişdilər. İndi isə ABŞ-dan onun məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlı çağırışlar səslənir, amma Əlaqi bunu istisna edib.
Biz heç bir Liviya vətəndaşını qərbə verməyəcəyik. Miqrahi bütün maddələr üzrə bir dəfə mühakimə olunub, bir də mühakimə edilməyəcək. Və Amerikanın qeyri-hökumət təşkilatlarından gələn bu tələbin heç bir önəmi yoxdur. Biz Liviya vətəndaşlarını heç kimə verməyəcəyik. O Qəddafi idi, Liviya vətəndaşlarını ələ verirdi.
CNN əməkdaşlar deyirlər ki, Miqrahinin Tripoli-də yerini müəyyənləşdiriblər. Onun xəstəxanada koma halında olduğu və süni nəfəs aparatlarına bağlandığı deyilir. Milli Keçid Şurası isə ölkədə yaranmış humanitar böhranı aradan qaldırmağa çalışır. Tripoli-dəki evlərin 70%-ində su yoxdur. Səbəb isə rəsmilərin dediyinə görə su xəttinin zədələnməsidir. Liviyadakı humanitar çətinliyi nəzərə alan Ərəb Dövlətləri Liqası isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə çatdıracağıq. Həmkarım Elxan Nəsibli studiyadadır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rüşən. Azərbaycanın cənub bölgəsində yağan aramsız yağış Masallı rayonunda problemlər yaradıb, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Küçələri su basıb. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Seymur Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, elektrik enerjisi bir az sonra bərpa olunub. Amerikada Iron qasırğası zəifləyə bilər, amma onun təhlükəsi hələ də qalmaqdadır. Bunu Amerika prezidenti Barack Obama deyib. Liviyada üsyançılar bildirirlər ki, Muammar Qəddafi Liviyaya həm daxildən, həm xaricdən təhlükədir. Bunu Milli Keçid Şurasının sədri Mustafa Abdelcəlil deyib. Human Rights Watch bildirib ki, Muammar Qaddafinin oğullarından birinin Xamis Qaddafinin əsgərləri avqustun 23-də 150 tustağı edam ediblər. Pakistan məhkəməsi keçmiş Prezident Pərviz Müşərrəfin əmlakını müsadirə eləyib və bank hesablarını dondurub. Yaponiyanın Maliyyə Naziri Yoshihiko Noda Hakim Demokratik Partiyanın lideri seçildi və bununla da növbəti başnazir olacaq.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsibli günün əsas xəbərlərini çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir maaşa bərabər məktəb bazarlığı. Dərs ilinin başlanmasına təxminən 2 həftə qalıb valideynlər yenə də məktəb bazarlarını gəzməkdə. Onlar müxbirimizə giləylənibər ki, bu bazarlıq çox baha başa gəlir. Təbii ki, bəziləri giləylənibər. Bir uşaq üçün ləvazimatlar az qala 300 manat aparır. Bu isə bəzi valideynlərin ilə aylıq maaşı qədərdir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajında.
Sadə qələm, belə boz qələmlər, iki də pozan, bir də dəftər almışıq.
Aycan anası və nənəsi ilə birlikdə məktəb bazarlığına çıxıb. Bir neçə gün sonra 3-cü sinfə getməyə hazırlaşır. 28 may metro stansiyası yaxınlığındakı yeraltı keçiddə məktəb ləvazimatları satılan mağazada gah o başa gedib rəngarəng çantalara baxır, gah da anasının yanına gəlib onun üçün nə aldığına göz qoyur. Aycanın anası isə deyəsən lap başını itirib, çünki iş Aycanın istəkləri ilə bitmir. Yanında birinci sinfə hazırlaşan Nurcan da var. Bazarlığı maliyyələşdirən isə nənədir. Rəqiyə Abdulxalıqova.
Onu al, bunu al, məktəb ləvazimatı, paltarı 500 olur.
Rəqiyə Abdulxalıqova deyir ki, bir ailədən olan iki uşağa məktəb bazarlığı etmək təkcə valideynlərin öhdəsinə qalarsa çətinlik yaranır. Ona görə də nəvələri üçün o da əlini cibinə salmalı olub. Deyir, bugünkü qazanc dolanışıqla uşaq oxutdurmaq da hər valideynin işi deyil. Rəqiyə xanımın dediyinə görə şəhərin mərkəzindəki mağazaları gəzə-gəzə gəlib bura 28 may metro stansiyası yaxınlığına çıxıb.
Yenə bura ödəyir də pulumuz, ancaq Tarqovuda bir necə deyim, bahalı yer mərkəzlərdə elə yerlər var görsən ki, bahadır da. Getdik gördük bahadır, gəldik bura. Yəni əməlli fərq var. Orayla burada çoxdur fərqi. Burada yaxşıdır, ucuzdur.
Qiymətlərlə biz də maraqlanırıq. 48 vərəqli dəftər 40-50 qəpik, rəngli karandaş 2 manatdan 12 manata dək, qələm 10 qəpikdən 2 manata dək, pozan 20-80 qəpik arası. Album 50 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə dək və s. çeşid-çeşid mallar var. Çantalarda da seçim imkanı var. 6 manatdan tutmuş 35 manata dək. Hansı cibinə uyğundursa ala bilərsən. Birinci sinfə hazırlaşan Aydan üçün çanta almağa isə xalaları gəlib. Xuraman Həziyeva deyir ki, valideynləri işləmədiyinə görə Aydanın məktəb bazarlığını xalaları öz üzərinə götürüb. Amma əmək haqqı 300 manat olan Xuraman xanım deyir ki, məktəb ləvazimatlarını almağa bir neçə ay əvvəldən başlayıb. Çünki hər şey bir dəfə almaq üçün gərək bir ay ac susuz qalasan.
Hamısını birdən ala bilmirik, yavaş-yavaş alırıq.
300 olar, prebizitini 300 olar, sıxıra 300. Dəftərlərin ən azı penal, onları alanda olur, elə çıxır.
Kirəşlik 50 manat, neçə misə uşağa xərcləyək. Ki, gələn dəfədə ki, o bir ücret maaşda da heç məsə bir iki şeyin alaq. Sentyabrın 15-nə kimi uşağın təmin eləyək də dərs vəsaitləri ilə, məktəb ləvazimatları ilə.
Məktəb ləvazimatları satan Zaur Ərəskərov isə deyir ki, valideynlərin cibini nəzərə alıb müxtəlif çeşiddə mal satırlar. Bir sözlə, pulun azdırsa nisbətən ucuz yerli mal al, yox əgər pulun çatırsa Rusiya, Türkiyə istehsalı olanlara əl uzat.
Valideynlər cibinə baxır da, yəni ciblərinin tələbatına uyğun, özləri kimlərəsə nə cür cibinə uyğun hərəkət edirsə o cür də alırlar. Yəni, məsələn, öz yerli malımız da var, Rusiya malı da var. Məsələn, sadə dəftərlər var, bunlar 6 qəpikdən topdur. Rusiya dəftərləri var 20 qəpiyə. Yəni, normal belə götürəndə, yəni məktəb formasını demək şərtini yox. Burada ucuz formada götürəndə, yəni aşağı dərəcə götürəndə 50 manatdan götürməyədir.
Bəs baha?
Baha da indi kimsə məsələn...
Qarandaş var ki, 10 manat.
10 manat, bəli. Gəlir haradasa 70 manat. 80 manat.
Zaur Ələsgərov deyir ki, bu ilki qiymətlərlə ötən ilki qiymətlər arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Əksinə, bir neçə malda az da olsa ucuzlaşma var. Məsələn, Zaur Ələsgərov deyir ki, bu il rəngli karandaşlarda 20-30 qəpik, dəftərlərdə isə 2-3 qəpik qiymət aşağı düşüb. Zaur Ələsgərov da deyir ki, 30-55 manat arası məktəbli formasında nəzərə alsaq, bir məktəblinin bazarlığı üçün 200-300 manat pul lazımdır. Alış-verişə gələn ailələrlə söhbətdən isə məlum olur ki, bu məbləğ bəziləri üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Demək olar ki, aylıq gəlirlərinə bərabərdir. Cavabdeh rəsmi qurumlar isə bazarlarda monitorinqə başlayıblar ki, yeni dərs ilinin yaxınlaşması ilə əlaqədar süni qiymət artımının qarşısını alsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti ötən həftədən həm Bakıda, həm də regionlarda yoxlamalar aparır. Xidmətin yaydığı məlumatda deyilir ki, monitorinqlər zamanı süni qiymət artımına yol verdiyi aşkar edilən təsərrüfat subyektləri barəsində qanunvericiliyə müvafiq tədbirlər görüləcək. Süni qiymət artımı ilə rastlaşan valideynlər də şikayətlərini bu quruma 498-15-01, 498-15-04 telefon nömrələrinə zəng etməklə bildirə bilərlər.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Qaynar Xətt vətəndaşların Bakı Büromuza müraciətlər əsasında hazırlanır.